gepler adatly bir adiýetim. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji noýabr, gepdeniň bazar güni. Gepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozorly käderlikler dinleň, olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan sanjy diýär. Qazaqstanın ən ulu şəhər Almatıda yüzlərçə hüquq aktivisti, siyasi reformaları və siyasi vəbləri görə idarlamaların bes edilməyini tələb edib yürüyüş keçirdi. 31-ci oktyabrda Almatı şəhərinin Şokan Uvalikanov seyilgəkinə həkimiyyətlər tarafından ıhtiyar verilən yığınansıqa 300 təqorov adam qatnaşdı. Almatı şəhərinin həkimiyyətləri şu ayın başında qarasılmadık və seyrək qordat görünüşünü rayiyyətlərin demonstrasiya geçirməklərinə ruhsat verdilər. Meşhur adam hukuklar aktivisti Bağtıcan Töregözyene ve Galım Agelov 12-nji oktýabrda özel edilen iki tynansyk çogusy bolan soň demonstrasiýa geçirmek üçin ruhsat alanlyklaryny aýtdylar. Birden mitingi geçirmäge ruhsat berilip başlanmagynyň hiç bir sebäbi aýdylmaýar. Kazakstanyň häkimiýetleriniň hökümetiň siýasatyny soraq astyna alýan demonstrasiýalara ýa-da ýörüşlere ruhsat bermegi seýrek duşýan waka bolup durýar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30-njy oktýabrda Emomali Rahmany Täjikistan'ın prezidenti wezipesine girişmegi münasibetli gutlap gaty berdi. Täjikistan'ın awtoritar prezidenti Emomali Rahman 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawda resmi netijelere görä 90%-den gowrak ses alyp, ýene bir 7 ýyl täze möhlete prezident boldy. 1992-nji ýyldan beri häkimiýet başynda bolan Rahman mundan öň geçirilen 4 prezident saýlawynda ýerli-ýerine ýeňiş gazandy. Tadahanyň 2 söýlemden ibaret habaryny döwlet dasturynyň gutlaw hatyny Täjikistan'ın dogonluk halkyna bagtyýarlyk, awadançylyk we rowaşlyk arzuw eden aýdylýar. Rahman häkimiýet başynda Belarusda bolanlarjy Aleksandr Lukashenkadan hem uzak saklanan ýeketäk postsovet awtokrat bolup durýar. Mundan öň Türkmen prezidenti Belarusda geçirilen dawgaly prezident saýlawynyň soň halk protestlerine garaman iş başynda galýan Aleksandr Lukashenkany gyda ýurtlarynyň liderleriniň arasynda iň güýji gutlanlaryň biri boldy. Soňky ýyllarda Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demiryol taslamaty bilen bagyrlykda türkmen-täjik gatnaşyklarynyň öňki ýyllardaky agaranyny biraz yaramallaşany gaýdylýar. Amerikanyň seljeriş we geňeş kampaniýasy garlap dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň kanun we tertip görkezdesiniň reýtingini çap etdi. Büýüň hasabatyna görä Türkmenistan we Singapur jemgyýetçilik pikir soramalarynda 97 utuk toplap dünýäniň iň howpsuz ýurtlary boldy. Bu varlyk adamların polisiýa bolan anamyna, şahsy howpsuzlyk duýgusyna we geçen ýylda ogurluklaryň, hüjümleriň ýa-da talançylyklaryň sanyny esaslanýan jemleýiji bahalary esaslanýar. Ýurtlara 100 varlyk skalada baha berilýär. Bar näçe ýokary bolsa, ýurt has ygtybarly hasaplanýar. Türkmenistan bilen Singapurdan soň Hitai, Islandiýa, Kuveýt, Norwegiýa, Awstriýa, Şveýsariýa, Özbegistan we Birleşen Arap Emirlikleri dünýäniň iň howpsuz ýurtlary boldy. Türkmenistanda bu mesele boýunça 2019-njy ýylyň 16-njy iýulundan 19-njy oktýabr aralygyna Rus we türkmen diline 1089 adam bilen söhbetdeşlik geçirildi. Halkary uramalarynyň çap edýän tanqydy hasabatlarynyň tapawutlykda türkmen döwlet habarlary bu habary has ygtybarly hasaplap, onuň Türkmenistanyň we onuň prezidentiniň awrayny has bilende galdyranlygyny aýdyp, begen çülen habar berdi. Emma muňa garamadan hukuk goraýjylar türkmen türmelerini adam gynamalarynyň giň ýaýranlygyny, aýplanýanlaryň yüklenen islenlik günahyny boýun almagy mezbur edilýänligini, bu ýagdaýyň her ýyl 10 müňlerçe adamyň türmeden geçirilmegine alyp gelýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň hereket çäklendirmeleriniň gerimi giňeldilýär. Adatlygyň habarçysy 30-njy oktýabrda ýurdun güýç guruluşlarynyň umumy ýygnanyň geçirilendigini we diňe sewitler bilen Aşgabat arasyndaky däl, hem sewitden sewite barmak mümkinçiliklerini hem çäklendirmek kararyna gelenliklerini habar berýär. Habarçy bir güne dol welaýatlar bilen paýtagtyň arasyndaky gatnaw girilen çäklendirme barada habar beripdi. Onun sözlerine göre hareket çäklendirmesi döwrüne yola çıkanlardan guwanamalar talep ediler. Yolukçunun hareket adatlygyny çäklendirmelik ýa çäklendirmek barada karar ýörüýte komissiýa tarapyndan kabul ediler. Bu komissiýa polisiýanyň, migrasiýa gurulunyň, häkimligiň we sanitar epidemiologiýa gurulunyň wekilleri girýär diýip habarçy aýtdy. Siz habarlary diňlediňiz. Gepler adatly radiýasy. кептенин земиниңлеятыны. Кеплешиклери Прагада студиядан мен Жоксун Анурван алып барыярмын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistanyna içerik gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyny 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girilip bilinýär. Türkmenistanyny Dursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlanyrdylar. COVID-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly. Lewatda ýylatyň paýta çekilmegi ýatyrlýar. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek hiç kimmede adat we adalatly durmuşy sowgat bermez diýen atlan çap edilen habarlarymyz, söhbetdeşliklerimiz iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyny Dursultan Taganowanyň howsarlaryna basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlanyrdylar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyny 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girilip bilinýär. COVID-19 saglyk bugdagyny gözegçilik edýän wicepremier Lewawa sapar etdi. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek hiç kimmede adat we adalatly durmuşy sowgat bermez. COVID-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly. Lewatda ýylatyň paýta çekilmegi ýatyrlýar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde köp diňlendi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly fotosergiýimiz çekýär. Türkiýanyň gün ortasyndaky Hatay welaýatynyň Iskenderun şäherine partlama boldy. Konflikt we COVID-19 Dağlyk Karabağyň ýylatyny goşup howpawanýar. COVID-19 Global Briefing 20-26 oktýabr hepdesi ýene atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow şu hepde Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp gurulan deskarlaryň bir näçesiniň dawaraly açylyşyna gatnaşdy. Döwlet dostuny 30-njy oktýabrda awtolog kärhanalar toplumynyň we awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw turgunlyk merkeziniň açylyşyna gatnaşdy. Jahan döredijilik merkeziniň açılışına katnaşçılara kutlu hatını çap etdi. 28-nji oktýabrda Aşgabatda prezidentin katnaşmagyna Niyazow we Türkmen we Şaýorlarynyň çatyryna urulan yerasy geçelige we Türkmen we Şaýorlarynyň uruna urulan kasan diwan mehmanhanasy ulanmagy berildi. Tadaka geçelgeniň üstünde boyu we iýini 16 metre barabar kub görnüşli mahawat binasynyň oturdylanyny onnaky video ekranlarda dürli mahawatlaryň we maglumatlaryň görkezildi. Joktuğuna ediyar. Jahan döredijilik merkezi bolsa nesirin ýazmagyna görä sunuwatyň dürli urlar bilen gyzyklanýanlaryň tebigi zekin basarnyklaryny açmagy, döredijiligini hasa kämilleşdirmegi, döwrewap eserler döretmekler üçin zerur şertleri üpçüne ediyar. Döwlet habarçylygy işleri bu deskalaryň bahasy barada hiç zat aýtmaýar. Türkmenistanyny 100 millionlarça dollara urlayan uly deskalar, mehmanhanalar we mejlis, sport zallary köplenç boşdyrýar. Olary saklamak uly çykdyja urlayar diýip adatlygyň hökümeti ýakyn çeşmet aýdýar. Täze açylan Diwan mehmanhanasyny guran Renaissance Holding Aşgabatda garagum hemde Nusa mehmanhanalarynyň guruluşyna da gatnaşýar. Mehmansyz şäherde munça mehmanhany näme gerek? Muny prezidentiň özünden başga hiç kim bilmeýär diýip hökümetdäki çeşme resmiýleriň bu mesele boýunça gurrun etmekden gaça durýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmen hökümetine ýakyn çeşme odal bu iki mehmanhananyň döwlet gazynasyna 500 milyon Amerikan dollarynyň ugrak terişde düşýökdigini aýdypdy. Teýdatlan deskalar prezidentin dünya iqtisadiyatını emele gelen ýagdaý bilen bağlylykda guruluşy meýilleşdirilen ähli deskalara gaýtadan seretmek we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur deskalary saýlap almak barada beren tawsyrygyny ilki özüniň bodyanlygyny görkezýär diýip anonimlik şertinde gurulýan yerli teleke saýtdy. 28-nji we 30-njy oktýabrda bolan açylyş dawaralarynyň aralygyny 29-njy oktýabrda gol çekilen kararda bolsa Aşgabat şäher Häkimliginiň 9 sanly köp gatly awtodorolgasynyň Owhuzulyk we daşky urşaw gorumak ministrliginiň gusçuluk toplumynyň satylmalygy aýdylýar. Kararda bellenmegine göre bu deskalar işinin esası uğurlarını ve iş yerlerini saklap kalmak şertinde tenagatçılar ve telekeçiler birleşmesinin ağdalarını bellinin tertipte gönü salgılı satmak arkalı hususlaştırılmalı. Devlet dostunu hususlaştırılmalı deskaların sanığını 16. aktyarda tasdik etti. Emma ol sanığı metduğatta çap edilmedi ve adatça olçayalı tenagatçılar ve telekeçiler birleşi gülen hükümetin arasındaki yakın hizmettaşlığın novattaki sırna uğurlu deyip adatlığın sökvettesi belledi. Türkmenistan'ın Kronikası nesirinin yazmağına göre yurtta hususlaştırılan kârhanalar iş sorunlarının doğamlı kayıtkadılmağına, işsizliğin hasta ösmeğine alıp geliyor. Sebep kârhanaların tədə yerleri çıktıcılar adaltma için artık kasaplan iş sorunlarını yapıyor ve işini yitiren adamlar her ağır şartlarda koruksuz, işsiz kalıyor. Ama bunu varamazdan Türkmenistan yurttaki iktisadi kıyınçılıkları boyun almıyor. Sol sahanda işsizliğin derecesinin yokorlan yanına vardı çıkan malumatları hem ne inkar ediyor ne de tasdikleyer. Keptanın zemini Sovet dövrünün siyasi represiyalarının pidaları ve olara suunki karayış varadaki sökötlen devam ettiriyor. Orsiyetliler 30. aktyarda siyasi represiyaların pidalarının novattaki hatire gününü vellediler. Orsiyette bu ideye 46 yıl odol. Siyasi tutsavların ağlan eden ağaçlığı ulen başlandı ve bugün kuhun hakimiyetlerin yağınamalarına karamazdan nahak karalanan, yok edilen adamların ağıtlarını dikeltmekte, hatiralarını tutmakta has ul gerime eyevolli. Rus diline resmi malumatları esasında ilan edilen sahanlara göre 1937-38 yıllarda siyasi ayıplamalar esasında 1 milyon 400 milyon kolay adama iş kesiliyor. Onların yarısına kolayı 682 milyon adam hayal etmeyen atılıp öldürülüyor. Tarihçiler Sovet hakimiyetlerinin şeyle yağdaydı 2 yılda her gün yurdur ayetlerinin münglörçesini, yani her gününe 100 bin adamı öldürün onay diyarlar. Şahir ve yazı Yevgeni Rozman'ın deneştirmesine göre Sverdlovsk'da NKVD'nin işgarları 1937-38 yıllarda 20.787 adamı öldürüptürler. Bir 1941-45 yılların urşunu öldürülen 21.394 Sverdlovsk'liden sehel az olup duruyor. Elbette Sovet dövrünün siyasi represiyalarının doğru sahanını anıklamak tas mümkün değil. Yani sol yıllarda atıva çenli hüküm edilen adamların köpüsü sonra aklanıyor. Sol ruhalıkta orsiyetten tapahtılıkta Türkmen sahanını Sovet dövrünün siyasi pidalarının, Türkmen devletinin düğünü tutan adamların karasılık yıllarına akvalik hem övürlük olmadı. Kaygısız Atabayev, Nedirbay, Aytakov yali siyasi liderlerin Aşgabattaki yadigarlıklarının yıkılmağından başka oku kitaplarında metduğatta hem sol lorun detaylarını açmak, görünüklü siyasi işgarların ve dörücülük vekillerinin başına düşen işler vardı yazmak, gurrun vermek hem dillen kadagan edildi. İkinci taraftan Türkmenistan'ı yaşları vatansızlık ruhunu terbiyelemek, geçmişin yanlışlarından netice çıkarmak, yurdu, il güne vefalı olmak hakkında gurur ediliyor. Eyhem Türkmen devletini kurmağa katmasan ve siyasi represiyaların ol yadı beylik görünüşte pidası olan adamların yağıtlanmalılığı vatansızlığa sığıyar mı? Türkmenistan'ın hakimiyetleri Bolşeviklerin eden ol cenayetlerinin üstünün açılmağını ne için karşı duruyor? Adatlık bu arada Türkmenistan'ın Demokratik Saylov Hareketi'nin lideri Murat Kurbanov ile sökvette sorulu. Murat, yine önkü Passovet yurtlarına siyasi represiyelerin pidaları yağıtlanıp duruluyor, onların ağıtları dikeldiliyor. Sonra bir vakitte de ne 30. aktyavarda orsiyette siyasi represiyelerin pidaları yağıtlanıyor. Rus tarihçilerinin malumatlarına göre 1917 yılların 53. yıla çenli aralıkta 41-45 yılların urşununa vefat olanları yatıyla vefat olanları Osmanlı'nda 26 milyon tövrağı adam siyasi represiyaların pidaları olupdur. Ama Türkmenistan'ın siyasi represiyaların pidaları yağıtlanmaya siz öz pozisyonu da isteniz. Siyasi represiyalar babatta hedir Türkmen siyasatçıları ne hili pozisyonu eylemeli? Bir yerde ne hili bir yorulgu var sizin fikrinizi?
Birinciden Türkmenistan 92. yılın beri siyasi pozisyonu basit kötü. O diktatörlük rejimi yıktı. Şunun için siyasi represyon pidalarını, adımlarını rol yaratma anladırsın. Şu tarihi düğünden ayrı yarar. Şu bulmadık yani. Hiç 92. yılından beri şu zatlar hakkında hiç tak görülmeyeler. Onun dışında şu adamın bilimleri pes ettim deyip yani 9 yıl ettiler okuyu 10 yıla ederek. İnstitutları 4 yıl ettiler 5 yıla ederek. İnstitutların okuyacak adamların sahamı pes ettiler. Küp zat ettiler. Şu halkımız siyasete koşulmaz yani. Halkımız dine yani mal hükmünle, dine kul hükmünle bolup gezer yani. Dine yiymek, içmek, işlemek. Başka da koşulmaz yani. O ne çıkarak? O diktatör rejimler şu devleti dolandırmak, esasen halkı dolandırmak ansat düşer yani diye. Şunun için ne tip olsa, haçanlı teğer Türkmenistan, biz kurulmuzda, demokratik devletin kurulmuzda, biz yahtan çıkarıp geleyen siyasi represyon pedalarını ve hükmansı uğratta yahtan, bizim teğer tarihimizde yahtan tarihimiz düğünün teğerden yazmalı olur.
Murat, bu orsiyette de ne şeyle yağdayın bağırdı gaydıl ya. Şu Rus oppozisyonerleri, Rus intellektuarları hedir orsiyetin hükümetine şu Bolşevizmin taraftarlarının yol asılı ödeyenliğine ediyorlar. Sol siyaseti tehdit görünüşte yürü ödeyenliğine ediyorlar. Ama Rus intellektuarları, orsiyette yazdılar, jurnalistler, beylekler yok edilen adamların ağıtlarını dikeltmekte ulu iş alıp barayalar. Ama Türkmen intelligensiyasında başta başlanan en bolsa son bu hareket yatıp kalını mengdiye. Siz şu pozisyon nehil karayarsınız. Bu Türkmenlere, Türkmenlerin ağınlı düşünceli adamlarına o adamlar gerek gel mi?
Yok, bir yerde Türkmenistan'ın içindeki bulunan siyasetler doğru kontrolü alınıp balıya hükümetin diktatörün yani arkasında. Diktatör şunu kontrol ediyor. O yerde azat edebiyatçı, azat jurnalist, azat yazıcı, azat rejistör yok. Çünkü için olur ilkleri olsa da şunu edebilmiyor. Kıynansak da bizim inteligensiyamız 96'da gidip başladı. 2000. yılda son kulağa gitti. Ondan sonra teyari dönen inteligensiyada olur inteligensiyada şu arkadağı dine övür yalı, dine yallaklar yalı inteligensiyada. Hakiki yazıcı, hakiki inteligensiyada yol verilmedi. Şunun için bu tarihler geçen tarihler yatan çıkarlık diye sebebi şu hükümet onu isyan o. Şunun için hükümet doğru şartta medyanı kontrol edin son şu zatlar Türkmenistan'a yol verilen o. Yazacak o zaman. Onun yöne önkü adamlar, yani yaş, ulu adamlar yatlıya, biliye, yöne yaşlar onun havarı yok diye. Hiç de yaralan yok, aydıran yok.
İni Murat, şu Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyaseti, şu yurdun tarihi vavatta alıp bariyan şu siyaseti, şu yörel gözü üstünlüklü oldu mu? Bir onu peyda getirdi mi? Ya da bu on avrayını kaçırdı mı? Şu neticesine ne ahil bakıveriyorsunuz? Doğrudanım, sol adamlar kaygısına tavaylar ya nedir vayetaklar ya beylekler, dilçiler unutulur mu da oradan? Halkın hakkı hidasından süpürülüp ayrılır mı? Şu siyaset ile birlikte.
Şu siyaset evvel diktatora peyda getirdi. Şolpayan siyaseti. Neyim ki? Halk öz kahramanlarını unutup başladı. Yardımını çıkartıp başladı. Halk siyasete koşulmaya başladı. Onu yol veren oklar. Siyasete koşulmayanları ya türmeye batıyorlar ya da yani tohumunu kırıyorlar. Umuman arkadağa, umuman şu prezidente, diktatora şu peyda getirdi. Yani halka katı ulu ziyan getirdi. Halk öz tarihini unutup başladı. Öz kahramanlarını unutup başladı. Yani öz kahramançılığı, öz mertebeti, ruhi çoğundan kalan o. Önü koyup bilen o. Tebevi esası diktatörün iyisi şu halkın ruhi kahramançılığı mertebesi kalmaz yani. Şu tarihleri unutur yani. Yardından çıkarır yani. İş atlarının için. Şunun için şu yerde halk oturdu. Yani diktatör yendi.
Şimdi şu diktatörün yengisi uzak mühletli yengis mi ya kıyıska mühletli yengis mi sizin fikrinizce? Bu uzakından doğrudan öngdün görcülüklü siyaset mi ya da şu okur siyaset mi?
Bu siyaset öngdü görcü siyaset değil. Yani şu yasat strateji var hem de taktik var. Bu taktikçi maksat. Yani şu taktikçi maksat inansak da 40 yılın meğer devam ediyor. Bu hükmansı uğrattı utulu. O neyim ki? Yine diktatör bu bir netice. Sebebi halk duruyor. Halk bir halk olup öz aklımızı, öz tarihimizi, öz doğruluğumuzu, öz azıbiyelimizi, öz kahramansılığımızı, öz haklarımızı, öz borçluğumuzu elimize almasak biz hiç vaktan şunu yenilmez. Şunun için şu var günahı şu diktatörde. Var günahı halkta, halk şunu rahatsızlık veren için şu zattır, kıyısa vakti görülen zattır, uzak vakti devam ediyor.
Murat, yeni bir soru. İnni halk ya da vatan on pidav olunsa, görüştüğü siyasi represyaların pidası olan adamlar unutmak bilen söylüp ya korulup ya da ösürülüp biler mi? Vatana şeyle hizmet edip bolar mı?
Hükman suratta biz nesip bolsa, kaçanlar şu diktatör ayran yadayımıza, biz teyze tarihini yazar, Türkmenistan teyze tarihi demek, hakiki tarihini. Önkü tarihi kaldırar. Şu yerde Türkmenistan'ın bir topar siyasetçi adamları helak olup, yani konslagerlere düşüp, öz vatanını gora, öz vatanın için, öz canını koyan adama gafti kör. Bir çoğun ağıtlarına, çoğun tarihlerine teyreden dik etmeli. Tiver ol bizim öndeki reparmaz. Ol bizim öndeki gürküzçi nukotlarımız. Çoğun için biz şu dağıtları hiç vakti ağzına çıkarmalılar. Ol adamları vatan için canını verdiler. Ol adamlar bizim Türkmenistan için, Türkmen halkı için kürt ettiler. Çoğun için onu unutup olmaz. Hükman suratta bir şoruyu kaydıp yerine koymaz. Yani bizim tarihimizde, hakik tarihimizde diktatörler hiç yer tutmalılar. Gıyıkı tarihte, yani gıyıkı mühürlükte etmez. Yani olur neymet 92'den beri edir rahatlar yok. Yani revolüsyon halkı ümü üstürmek için siyasetini, cemiyetçiliği, Türkmen halkının bilimini üstürmek için hiç rahat etmiyor. Dine tersine hareket ettiler.
Demek halkı onu kahramanları bile söyüp oluyor da.
Hakikaten.
Murat Kurban, azatlık bile sökvet dostluğu, vakit tapanınız için köp sağ olun.
Size de sağ olun. İndiki duruşuklar açıldı.
Gepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, Sovet döwrüniň siýasy repressiýalary baradaky söhbeti halk düşmanyny elip 10 ýyl iş kesilen we 20 ýyl golay tutsagda ýa-da sürgünde ýaşan, emma bu barada bir setir hem ýazmadyk ýazdy. Hydyr Deryaýew baradaky uly öwrümli söhbetiň 1-nji bölüm bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın senzurani kanun arkalı kadagın edenliğine karamazdan yurtta 1980-ci yılların ayağını dikeldirip başlayan tarih hakkıyla son kaytadan kadagınlığa düştü ve her kıyaslar hatta 1990-ci yılların başında ayağın edilen arşiv malumatlarını hem bilmeyerler. Bu meselelere kılıklanma az deyip anonimlik şartını uğurlaşan Aşkıvatlı jurnalist aitti. Yazı Hıdır Deryaev'in 20 yıl çemesi tutsağlıkta yağdı, sürgününe saklanmağının anık seviyelerini soradım. Yağışların hiç biri bilmettiyip aşkıvatlı jurnalist aydiyar. Bunun seviyeli devlet yolbaşılarının geçmişe siyasi baka vermekten tas 30 yıl veri saklanmakları, oku kitaplarında senzuranı saklap kalmakları ile bağlı olup görünüyor. 10-nji klass okuwçylarynyň edebiýattan okuw kitabyny Hydyr Deryaýewiň 1937-nji ýylda çap edilen romanynyň okuwçylar tarapyndan gyzgyn garşylananlygy aýdylsa-da, ýazyjynyň şondan soň 20 ýyl çemesi döreçilik bilen meşgullanyp bilmeliginiň sebäpleri anyklaşdyrylmaýar. Şahir Allayarçyryň 1991-nji ýylda Hydyr Deryaýewiň başdan geçirenleri barada ýazan göwrümli makalasynda Bilim Ministerliginiň tasdiklan okuw kitabyndan tapawutlukda ýazyjynyň 32 ýaşynda 1937-nji ýylda üçlügiň çykaran karary bilen halk düşmanyna öwrülip 10 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilenini aýdylýar. Emma okuwçylaryň köpüsi bu hyl goşmaça maglumatlardan habarsyz galýar. Doğru, Türkmen Devlet Neşriyat Kurulu tarafından 2009-cu yılda çap edilen okuw kitabyny Hydyr Deryaýewiň şol ýyllaryň tutgatutlygyny töhmet atlyp nahak tutsak edilenligi aýdylýar. Ýöne bu töhmeti kimin atanlygy ýa-da çala agdalyp geçilýän tutgatutlygyň nämedigi hakynda ýekeje söz hem aýdylmaýar. Awtoryň nahak günäh ýönkelip tutsak edilmegi bu kitabın okuzulur köpçülüğünü yetmeyenka yakılmağını sebep buluyar deyip oku kitabının avtorları Kanlı Pence'den romanının manglayının dine 1957-ci yılda yazı günahsız deyilip ağaklanandan son açılanlığını havar veriyarlar. Elbette Türkmenistanlı yaşlar siyasi represiyanın pidası olan beylik adamların ikvarları hakkında da kendisat bilmeyarlar. Yoksa edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre yazı Hydyr Deryaýewiň türme tecrübeleri onun izinden gelen nehirlerin hususanla yaş dörücülerin öğrenmeli ve bilmeli tecrübesi olup duruyor. Kıynançlı yeri siyasi represiyanın pidası olan adamların öğleleri hem son mümkünçülük olan halatında da öz baştan geçirenlerini yazmaktan ya gurrun vermekten saklanıptır. Vaktinde baştan geçirenlerini yalan olsa diyor. Ol Türkmen'in varlan salam hem bolup bilerdi deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı jurnalist ve edebiyatçı Azatlık Gülen kıssaçı yazı var ededen sökötünün aytti. Türkmen türmelerinin Sıriyada Türkmenistan'a karasızlık yıllarında emele gelen türme probleması, siyasilerin köpüsünün fikrine göre Sovet devrinin erki yıllarındaki represiya siyasatının kaytadan, bazar şeritlerine ulanılmağı, hasanığı öz zahmetiyle bayap bilecek başarınıklı adamları garip ve korkuda saklamağın devlet siyasatına övrülmeğiyle bağlı olup görünüyor. Azatlığın bu temadan tayyarlan gepleşiginden son anonimlik şertinde kurulaşan edebiyatçı öňkü Sowet respublikalaryna bahadyr gatnaşyklaryna geçmegin şeýle uzak wagt almagy we kyn bolmagy odaly geçmişe siýasy baha berilmeliligi, siýasy represiýanyň başgaça ýagdaýda gaýtalanmagyny gowy şert döredilmegi bilen bagly diýip pikir edýär. Türkmenistanyň ne basmaçy diýilip garlanlar, ne de bay kulak diýilip sürgün edilenler. Ne de hedir karasız devletin düğünü tutan siyasatçılar, ne de Türkmen dilinin ve edebiyatının sunku derecesine yetmek için ömrünü veren adamlar yatlanıyor. Hıdır Deryaev bizim sun ulanayan devlet dilimizin sin taksisten oku kitabını yazan adam deyip radyanın sökvette şahitti. Orsiyette siyasi represiyanın pidalarının hatire günü her yıl 30. aktiyarda belleniyor. Ukrayna'da siyasi represiyaların pidaları her yıl May ayının 3. yekşenbesinde Kazakistan'da olsa 31. mayda yatlanıyor. Bilimin öz pidalarımızı yatlasak, onların hatirasını tutsak, kogu olur deyip Aşgabatlı jurnalist ve edebiyatçı aytti. Sahir Allayar Çürüyev 1980-ci yıllarda dören mümkünçülüklerden peydalanıp, Sovetler devrinin siyasi pidalar vavattaki hakikati doğruluğunu açmak için ilkinci olup kalama yapsan jurnalistlerin biri bollu. Onun siyasi represiyanın ecerini çeken adamlar, onların maskalak dağları bilen doğuşup, arşivleri dörüp yalan makalları 1993-ci yılda çaklancı kitap görünüşünü çap edildi ve hedir Aşgabatlı edebiyatçının sözlerine göre günlük elin sıralı gözlenmeli kitabe kuruldu. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy Hydyr Deryaevin we beýleki represiýanyň pidasy bolan adamlaryň akwarlary, işleri barada geljek gepleşiklerine hem maglumat bermegi planlaşdyrýar. Eger bu mesele bilen bagly sizde goşmaça maglumat bolsa, Azatlyk bilen habarlaşyp öz pikirlerinizi aýdyp ýa-da okuzulara ýetirmegiň ýolyny tapyp bilersiňiz. Kepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler kepdeniň zemini owgan depterimiz bilen dogam etdirýär söhbetdeşimiz Adat Çowulçyary owgan sanna habarçymyz jurnalist Saýmerdan Gulmurady. Saýmerdan Gulmurady bugün owgan sanna mektepler we etnik türkmenleriň ol mekteplerden peýdalanyşy barada söhbetlen dogam etsek owganly türkmenleriň käwerini aýtmagyna görä mektepler bar, mektepler gurulýar, mollumlara aýlyk tölenýär. Emma türkmen çağalary mektepden gowy peýdalanyp bilenokler, bir topar maskallar çağalaryny, hususan gyýyllaryny mektebe iýi berenokler diýen maglumatlar bar. Dogrudan hem mektepler barda mektep işlenok diýilen habaryň jany barmy?
Owa jany bar. Demirgalyk Owganystanyň 5 vilayatynda türkmenler goçunmalyp ýaşaýarlar. Türkmen owullarynda mektepler açıldı. Soňky döwürde mekteplerin sany hasam köpeldi. Gyz mektepler hem açıldı. Sol mektepler halkara guramalaryň kömegi bilen bir döwürbap binalar quruldy mekteplere. Emma şu mekteplere barap bilim alýan okuwçy az. Köp ýerlerde mektepler bar, mollumlarym aylık aliye hükümetten onun zaman mekteplerin hatta takçıların bar olan hükümetten aylık aliye yani bar okuyan yok.
Sayın Erdoğan, bunun sebebi ne mi?
Bunun sebebi birinciden her şu Türkmenlerin iktisadi yerdeyinin destekli diysek olur. Çünkü şu çağlarından işletiyorlar. Türkmenler sonun için hem mektebe uğradık bilin yok deyip şeyle gurme diye Türkmen vekilleri. Onun zaman sebebi ki Afganistan'daki yerdey kopsuluk şartlarının yaramadığı sebeple. Has muhimi Türkmenler şu ilim bilmekten ünf veren yoklarda. Misal için aydalı Demirgazık Afganistan'ın şordaki etrafının daş güzer sevkinde Türkmenistan'ın kömek bilen bir meyde okuçunu bilim almak için bir mektep kurdurup verdi. Türkmenistan tarafından kuruldu. Sol mektebin muallimleri var, işlerleri var. Mektepte okuçu yok. Mesela bir etrafın yerdeyini aydayın ben. Keller diyen bir etraf var. Balkı velayetinin Keller diyen bir etraf var. Sol etrafta bunlarca ünlü Türkmen yaşıyor. Umuman Türkmenler de hem de Sol etrafta tutuş bir etrafta yukarı bilmeğe bile dursun. Orta mektep tamamlanan yok.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen gepleşiklerimizin nöğutta aksanını geçirip toruyarız. Olur dinleyiniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılmağın.